Хыяллар шыңғаша. Бу сүзләрне иштүгә, әлбәттә, һәммәгездә Газпромны күз алдына китергәндер. Шуннан да Газпром җәмгыяте ярдәме белән Хыяллар, бигрәк тә Татарстан Республикасында Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте ярдәме белән шыңғаша. Безнең бүген кешеләре яхшы хәтерлиләр. Кайчандыр без өйләрнең төнлә дә, таң атканда да җылы булу турында хыяллана идек. Чөнки ул вакытта республика күләмендә газлаштыру әле бик начар дәрәҗәдә бара иде. Ә хәзер, хәзерге бүген кешеләре аны хәтерләми. Көндез дә, төнлә дә, җәендә, кышында фатирларда, йортларда бүрек температура. Бу Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте хезмәткәрләренең хезмәт нәтиҗәсе. Ләкин бүген сүзебез ул хакта түгел. Бүген без Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең игенәчелек эшчәнлеге, бигрәк тә балаларга ярдәме турында сөйләшәбез. Шул хакта әңгәмәне башлап җибәрү өчен бүген без студиябезгә Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең җәмәгатьчелек белән элемтә бүлеге җитәкчесе урынбасары Айрат Ханафи улы Зиннуровны, Ялкын журналының баш мөхәррире Илназ Фаиз улы Фазуллинны һәм Ялкын журналының бүлек мөхәррире Зилә Вахит кызы Сабитованы чакырдык. Хәйрле иртә, хөрмәтле кунакларыбыз.
Хәйрле иртәләр, исәнсез.
Һәм инде мөхтәрәм кардәшләр, әңгәмә барышында студиябез кунакларына сез дә мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең студиядә ике телефон эшли: 555-55-13 һәм 555-55-14. Сүзебезне әле шушы көннәрдә генә нәтиҗә салган конкурстан башлыйбыз. Әлбәттә, бу хакта безгә Ялкын журналының баш мөхәррире Илназ Фаиз улы Фазуллин сөйләр. Илназ әфәнде, сез әлбәттә Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте белән даими элемтәдә торасыз. Быел да менә конкурс үткәрдегез һәм менә шушы көннәрдә генә аның нәтиҗәләрен игълан иттегез һәм зур тантана үткәрдегез. Нинди конкурс ул?
Тагын тапкыр хәерле иртәләр барыгызга да. Әй, чынлап та Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте белән без инде шахты йыллар, инде менә 6-нчы тапкыр яшәп чыгалар газ дигән конкурсына оештырып киләбез бергәлектә. Һәм быел, дөрес әйтәсез, күптән түгел генә аның тантаналы рәвештә бүләкләү тантанасы булды. Яшәп чыгалар газ дигәндә инде, әлбәттә инде безнең бу конкурсның төп темасы да газ белән бәйле иде. Быелгысы аның бигрәк тә үзенчәлекле конкурс булды, чөнки Татарстанда белгәнебезчә күп зур вакыйгалар телгә алынып, искә алынып киткән ел булды быелгы 2020 ел. Беренчедән Газпром Трансгаз Казань оешмасының үзенә 65 яш тулды шушы күз айларында. Аннары безнең ТАССРның 100 еллыгын билгеләп үттек. Һәм Бөек Ватан сугышының 75 еллыгы. 70 Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы. Шушы зур вакыйгаларны әлбәттә инде без үзебездә читтә калдырмадык һәм конкурсында темалары шушы темаларга багышланган иде. Бераз гына конкурсның асылы турында сөйләп китәсем килә. Быелгы конкурс тагын бер тапкыр әйтәм, үзенчәлекле булды һәм анда ике номинациядә катнашучылар үзләрен сынап карарга мөмкин иделәр. Аның беренче номинациясы «Иң шәп сыйныф» дип аталды. Бу номинацияда класс белән бергәлектә бер журнал чыгарырга тиешләр иде. Тиешләр дип әйтәм, инде конкурсның шартлары буенча шулай булганга. Әлеге журнал ул менә шушы алда әйтеп китергән 3 темага багышланган. Шуларга, шул темага багышланган язмалар, фоторепортажлар, интервьюлар һәм башка төрле форматтагы язмалар тупланган. Басма матбугатмы, электрон матбугатмы эшләп җибәрергә тиешләре. Әлеге номинациядә 20-дән артык мәктәп катнашты республика буенча. Бу инде зур күрсәткеч, чөнки аларның әлеге номинация кысаларында алар саулы эш башкардылар. Алар
бүлдереп сорау бирим әле. Илназ Bu konkursta gaz sanayinde işleyicilerin balaları gına katnaşamı ya bulmazsa bu Respublika Rusya küleminde ülkeriyen konkurs mu?
Bilesiniz mi, baştağı yıllarda, elektrikli yıllarda gadette gaz sanayinde işleyicilerin balaları kub katnaşaydı. Bu yıl indi kub alar gına tuğu başka balalar da katnaştı diye etalam. Hem elektrikli konkurs Biz ана Россия күлем деп иглан итсек те, язмалар Татарстаннан гына килде инде әлбәттә. Россия күләмендә татар телендә конкурста катнашучылар инде ул бик сирәк күренеш. Ләкин Татарстан укучылары менә быелгысы конкурсны мин атап әйтерим, күп катнашучы, актив катнашучылар булды.
Киләсе елга туган телләр елында тагын да артып китәр дип өметләнәм.
Амин.
Россия күләмендә Аллаһ бирсә.
Амин, шулай булсын. Әле бит бу безнең конкурсның да вакыты да кысан булды быелгы режимда дип әйтегенде шушы шартларда без аны уку елы башланган шиглан иткән идек сентябрь башында һәм менә шушы бер ай дәвамында шулай шундый активлык күрсәтеп укучыларыбыз катнашып шатландырдылар бу беренче номинация булды монда инде кабатлап әйтәм сыйныф белән катнашучыларны бәяләдек ә икенче номинацияда Ансы булачак газчы дип аталды. Ул номинацияда инде айрым-айрым укучылар үзләренең белемнәрен тикшерделәр. Без Ялкын журналында тест бирдек. Монсы инде күбрәк төгәл фәннәрне ачыклауга кайтып калды. Биш төрле мәктәп фәненнән физика, химия, математика, җәмгыять белеме, геометрия һәм алгебра була инде математика әйтәм. Шулай итеп биш төрле фәннән тест тикшереп, үзләренең белемнәрен сынадылар. Әлеге номинацияда да катнашучылар шактый булды. Анда ялгышмасам 60-тан артык кеше дәва кылды җиңүгә. Монсы инде әдәттә бит инде конкурста ниндидер ничектер иҗат белән шөгыльләнүчеләр генә катнаша дигән стереотип бар, барлыкка килгән язма, мәкалә, әкият, хикәя жанрында гына үзләрен сынау сыныйлар дигән караш яшәй. Ә бу очракта инде төгәл фәннәр белән кызыксынучы балалар да үзләренең мөмкинлекләрен, үзләренең белемнәрен тикшереп карадылар. Шулай итеп без зур эш башкарабыз дип саныйм.
Әлбәттә, һәм җиңүчеләр турында без соңрак әйтербез, кемнәр җиңде, кайсы төбәкләрдән бик актив катнаштылар. Ә бит Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте ул Ялкын журналында үткәрелгән конкурста гына түгел, башка оешмаларга да иганәчелек ярдәме күрсәтә. Бик күп конкурслар, төрле чаралар үткәрелә. Менә болар хакында инде Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең җәмәгатьчелек белән элемтә бүлеге җитәкчесе урынбасары Айрат Ханафи улы Зиннуров сөйләр. Рәхим итегез.
Хәерле иртә, хөрмәтле милләттәшләребез, радио тыңлаучылар. Чыннан да Газпром һәр елны күп төрле социаль проектларда катнашып, үзе алып барып, яклап, мәдәният, фән, мәгариф үсеше, сәламәт көнкүреш һәм спортны пропагандалауда зур өлеш кертеп бара. Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте дә бу проектларда актив катнашып килә. Шулар арасында мин әйтеп китәр идем, берничәсен генә, бик мөһимләрен. Мәсәлән, талантлы студентларны Газпромның ишмаларына эшкә урнаштыруны мотивацияләү максатында һәр елны именной стипендияләр билгеләү конкурсы үткәрелә. Бу Газпромның Елена Касьян җитәкләгән департаменты тарафыннан үткәрелә. Менә мин әйтеп китәр идем, 2019 елгы нәтиҗәләр буенча безнең Татарстан студентлары Бу конкурста җиңеп чыктылар. Мин исемнәрен, фамилияләрен дә әйтеп китә алам. Сибгатуллин Ильяс Амирович, Амир улы. Ул Казан КНИТУ-ның КХТИ элекше әйтсәк инде 3-нче курс студенты. Шамсудинова Милана Робертовна тоже безнең Казан фәнни тикшеренү институтының Милли тикшеренү институтының 3-нче курс студенты һәм Сабитов Ирек Робертович ул Губкин исемендәге Россия дәүләт нефть һәм газ университетының 4-нче курсы студенты җиңүчеләр булдылар. Шулай ук Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте бүгенге көндә КНИТУ-ның Кирпичников исемендәге химик лицей-интернаты бар. Без анда Газпром класслары эшләп килә, укып киләләр һәм без бу Газпром классларына шифлык күрсәтеп барабыз. Әйтергә кирәк, безнең Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә 11 меңгә якын кеше эшләп килә. Бу бик зур сан инде, әгәр дә аны семья членнарына һәм балаларына кертеп санасак, күз алдына китерү дә мөмкин түгел бу күпме 30-40 меңгә якын кеше дигән сүз. Шуңа күрә инде без чыннан да бу конкурсларны даими рәвештә үткәреп киләбез һәм генераль директоры безнең җәмгыятьнең Усманов Рустам Ринатович моны үз шәхси күзлегеннән чыгармый, беркайчан да үз контрольлегендә тота. Һәм бик зур әһәмият бирә бу конкурсларга. Быел әйтеп китте инде Илнас Фаисович, безнең Татарстаныбызның гына түгел, Россиядә дә бик зур вакыйгалар, һәм бу вакыйгаларның барысы буенча да без бу конкурс, мәсәлән, бик җиңүгә багышланган конкурсларны үткәрдек, рәсем конкурсларын балалар белән, әлбәттә инде әйтеп үткәнегезчә, Газпром Трансгаз җәмгыятендә эшләүче балалар белән генә түгел, республикадагы башка мәктәпләрдә укучы балалар белән дә безнең быел бу бик мөһим дип саныйм мин моны тоже. 150 бала Кырымда бөтен дөньяга танылган артык лагерында ял итте. Һәм инде калган безнең балалар 300-дән артык кыз һәм балалар, малайлар ял иттеләр тоже. Ял итәләр инде республикасының сәламәтләндерү лагерьларында Сосновый Бор, Васильевский һәм инде Газпромның, безнең Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең үзенең санаторий-профилакториясы бар. Газовик исемендәге анда да әти-әниләр белән безнең балалар җәйге ялны үтәләр. Менә әйтеп киткәнчә, Илнас Фаисович әйтеп киткәнчә, быел безнең Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең 65 еллыгы булып үтте. Бу уңайдан без тоже киләчәк бүген башлана дигән конкурс үткәрдек. Бик күп 200-дән артык бала катнашты һәм хәтта бу рәсемнәрне ничек айрып, аларның кайсы җиңүче икәнен безнең журига бик авыр, шул кадәр матур, шул кадәр җентекләп ясалган рәсемнәр, балалар бик тырышып катнаша, бик теләп катнаша. Конкурслар гел булып тора. Без аны әйтеп үткәнемчә, генераль директор җитәкчелегендә ул үз күз астыннан чыгармый. Бу конкурслар киләчәктә дә даими рәвештә алып барылачак.
Бу пандемия әллә ни тискәрегем ясамагандыр инде быелгы билгеләнгән чараларны үткәрүгә?
Мин без сизмәдек аны, чөнки һәрбер бала үзендә өендә ясый, алып килеп тапшыралар һәм без аларны карыйбыз. Пандемия, минем уйлавымча, бу конкурсларга кымалчаулык бәлкем китергәндер әз генә, но бик зур түгел, без аны сизмәдек.
Менә Айрат Ханафиевич, сез әйтеп үттегез, 30 меңләп кеше килеп чыга, чөнки чыннан да, әйтик, ир кеше эшләсә, аның хатыны, балалары барысы да Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең канат астында дип әйтик инде. Әгәр дә шуларга эшләсәк, менә Ялкын журналы белән конкурс үткәрәсез, башка конкурслар инде 30 мең генә түгел, 40-50 меңгә җитәдер шушы Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте тирәсендәге, әйтик, мәнфәгатьләрдән файдаланучылар дип әйтик инде. Хәзер инде
шулай, әлбәттә.
Хәзер инде конкурс нәтиҗәләренә тукталганча, менә әйтеп үтәйек инде, безнең Ялкын журналы элегелектән башка конкурсларында үткәрәләр иде. Мин бүгенге тапшыруда үзебезнең баш мөхәррибез, элеккеге баш мөхәррибез дип әйтик инде, Җәүдәт Дәзаманны телгә алмыйча китә алмыйм, чөнки әле шушы көннәрдә генә аның тууына 75 ел тулды. Мәрхүм ул Ялкын журналында эшләгән чакта шулай ук төрле конкурслар игълан итеп балаларны җәлеп итеп эшләгән иде. Һәм менә хәзер без музыкаль тәнәфес ясап алыйк. Җәүдәт Дәрзаман сүзләренә язылган җыр, ул бит инде балалар язучысы, өлкәннәр язучысы, шагыйр дә, драматург та, прозаик та һәм күренекле журналист та иде. Безнең Татарстан радиосында озак еллар баш мөхәррир булган. Димәк, хәзер җырны тыңлап үтик, аннан тапшырыбызны дәвам иттеребез. Мұхтарым қадашлар, сіз турдан тұр эфирде Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Хәзер 7 сағат 27 минут. Әмінде бізге Ялқын журналында шушы күннәрдә нәтиҗә ясалган конкурс турында сораулары булган кешеләр. Гомумән, балалар арасында Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте үткәрә торган чаралар турында сораулары булган кешеләр 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итәләр. Ә инде безгә телефоннан башка сораулар белән дә мөрәҗәгать итәләр. Без аларны киләчәктә җавап беребез, башка кешеләрне чакырабыз. Әйтик, газ баллоннарын кайда алыштырып була, ничек булар турында без айрым тапшыру әзерләребез. Ә бүген инде әле шушы көннәрдә ясалган нәтиҗә турында сөйләшәбез. Телефонны кабатлап үтәм. 555-5513 һәм 555-5514. Безнең студиябездә бүлек мөхәррире, Ялқын журналының бүлек мөхәррире Зилә Вахит кызы Сабитова һәм әлбәттә шушы конкурсның оештырылуы, анда әйтик, хезмәтләр бит төрле районнардан киләләр. Монда объектив та булырга кирәк. Менә шулар хакында сөйләп үтсәң, Зилә.
Әйе, шулап та безнең эшләр республика буенча бик күп районнардан, бик күп авыллардан кабул ителде. Эшләр бик саулы иде, шулап та балалар, укучылар бик тырышып, эшнең нәтиҗәле булуын теләп үтәгәннәре күренеп тора иде. Әйтеп үттек, безнең ике номинациядә эшләр кабул ителде. Ул инде булачак гашчы һәм иң яхшы сыйныф номинациясе. Булачак гашчы номинациясендә безнең тест биремнәрен шулай ук укучылар бик тырышып үтәгәннәр. Укучылар белән дә безне йомгаклау көнендә сөйләштек. Бик күп китапларга да мөрәҗәгать иттек, диләр, интернетка да мөрәҗәгать иттек, укытучылар белән дә киңәшләштек. Гомумән алар эзләнгәннәр, тапканнар, материал туплаганнар. Гомумән миңа калса, моңарчы белмәгәннәрен дә менә шушы конкурстан соң белә башлаганнар дигән фикергә килдем. Ә инде иң яхшы сыйныф номинациясендә катнашу өчен безнең хәтта журнал чыгарырга кирәк иде. Белүебезчә инде журнал чыгару, безне журнал чыгаручы кешеләр буларак әйтәләбез, җиңел эш түгел. Аның өчен материалны да тупларга, язарга да кирәк. Хаталарны да калдырмаска, без инде буларның барысына да игътибар иттек. Һәм алар арасыннан иң саллы дип табылган, иң яхшы дип табылган журнал чыгаручыларына җиңүче дип таптык.
Һәм инде ул тапкан кешеләр турында сез җиңүчеләрне билгеләгәнсез, алар хакында баш мөхәррир сөйләр. Шулай да үзең син бит яшь кеше. Хәзер укучы балалар да тыңлап утырадыр. Көзге каникулдан соң бүген беренче уку көне. Мәктәпкә җыйналар. Менә шул вакыттар уйларга мөмкин. Менә бу Зилә апабыз ничек әйттереп журналистикага килде икән дип. Син бит үзең шушы Ялқын журналын бала чактан укып журналист буларга хыялланган кеше, шулай бит, мин ялгышмасам.
Мин кичкенәдән каләм тибрәтәм дисәм ялгышмам. Мин бер кичкенә вакытта берсендә инша язгач, әти бу иншаны укыганда, син яздыңмы соң моны? Минем әни дә татар теле әдәбият укытучы. Әниң язып бирдеме? Ди, әти әйтә миңа. Мин әйтәм, юк, үзем яздым. Кичкенә вакытта андый сүзләр ишетү бик рәхәт түгел бит инде, ул үзең язган әйбергә бигрәк тә. Шуннан соң ничектер шул иншаны укытучы да бик мактады, аннан күңел үсеп китеп, мин тагын да күбрәк яза башладым. Тора бара язган язмаларым Сабантуй журналында уакта газета эле басылып чыкты. Андан соң 8-9 окуганда Жолкун журналы менен кызматташлыгы да башладым. Анда эң биринчи менен хикеям дүйнө көрдү. Мен проза жанрында да ижат этем эле. Андан соң инде мени Жолкун журналынын Еш өсмүрлөр редколлегиясына кабыл эттилер. Бул инде менин кичинеден кыялым иде. Анда мага кадар шул редколлегияда турган мектеп окуучулары инде алар өзлөрү журналист, өзлөрү мектеп окуучулары. Ушуларга карап суккандым, кызыгайдым, күнөшөдөйдүм инде. Албетте ал күнөшү менен тура барам, нак менен ушу мен күнөшүп жүргөн, мен кызыгып жүргөн ушу менен үлкөн журналистлар, жолкунлуулар менин окутуучуларым да болдулар. Мага биринчи калем тибиреткенде биринчи жардамды да көрсөттүлөр, этергичте болуп турдулар. Ам инде алтын калем конкурсу менин үчүн фестивале бик зор юнту ясады. Нак менен журналист болуп кетүүмө, ушу жолкун дүйнөсүнө келип эрегүүмө. Ам инде жолкунда мен 2017 жылдан студент вакыттан иштей башладым.
Жолкунланып
тагындай. Мен инде мектепте окуганда өзүмдүн келечекте жолкунда иштешегимди билейдим. Деп айталам.
Аңлашылды. Мына жеңүүчүлөр әлі күтүп турсуңдар, аларны айтмайбыз. Илназ, балалар көп язалар мы? Һәм алар менә мәсәлән, инде Зилә, сездә укып, журналны укып, үрнәк алып, журналист булып киткән бит инде хәзерге балаларның сезнең белән элемтәләре.
Зилә искә алып китте бит, балалар редколлегиясе дигән оешма дип әйтте бу мендән безнең бер кичкенә генә Түркім енді ол деп әйтегенде, шо балалар редколлегиясы, ялқында енді көп юлар ішіп келе, мұның асылында да шошы яза тұрған, өзлерін журналистикада сынап қараған оқушыларыны туплау. Бүгін күнде ялқын журналында 20-ге яқын, түгет салымдан әйтсек енді 18-16 кіші бала, алар дайыми язушылар. Бұл санын өзгеріп тұр әлбетті, ой сайын деп әйтегенде, яңа оқушыларымыз барлыққа келерген мүмкін, кімдер енді өзілерін бірінші тапқыр сынап, бірінші ай дауымында сынап қараға жанлары, «Йоқ, бұл менің үлті көл» деп, кері язмай башларға мүмкіндер. Шоның үшін түп, рушы әйткенде кәстәк бұлайынды ол, бір түркім, ұмыртқа бағанасы деп әйтегенде, алар 20-ге яқын бала біздің түп язушыларымыз. Шулай да нәрсе сұрадыңыз, язушылар көпме деп. Қызғаныш, деп айтқанда бүгінгі буын балалары, бүгінгі шыр балалары, алар енді язушылық білен, жат білен шұғылданушылар, алар арасында бик сирек, аларын ізлері керек.
Міне, бүгінгі қызғаныш болса, біз не тыңлағаннан соң, Аллаға шүкір, сүйінішке деп айтырсыз.
Амин, шулай болсын, біз қар уақытта да ашық біздің бүтін социал шетелері біздегі қабыл ете тұрған хабарлы қабыл өте тұрған қабыл өте бізінде ісіміз білен онда аккаунтлар аша бізге директ қаяз аласыз, қуат білен жібер аласыз енді. Шоң үшін біз қарағатты ашы кімнен өзілерін сынап қараға тілей, бәлкет радио тамашылар арасында аларының бағалары, ижат білен шығынан қараға тілек білдірушілер барадар. Алар өзілерін жазмаларын біздің почтаға, яки ВКонтакте, яки Инстаграм аккаунтлар аша жіберсінлер, біз аның барысында оқып шығабыз, аналар енді нендер өзгеріш шәкіртесі болса, керелім тәкірі баларға кеңеш айтып, кереден язманыны көмелештіріп, қабыл етебіз. Яғни, ішілі біз, шоңа көре ашық, әлімтәді бұларға тұрышағыз қарай уақытта да, күтіп қалабыз.
Тарихқа көз салсақ, әбіз білебіз енді Газпром, айырым олған жақта біздің Газпром Трансгаз Қазан жәмғіреті ярлы ұйшмат өл. Әбізнің тарихта әлігіліктен әйтік байлар, деп әйтік әлі революция болғанша, әр вақыт ижат коллективларына манда башқаларға ярдам еткендер, мәшетлер солғанар, әм башқалар. Әмінәсіз Газпром Трансгаз Қазан жәмғіретіне неші керек мұражағат дік, әм сіз неші қабыл еттілер?
Біздің үлімтелер қызметтәшігінде көп еллар дәвам еті, көп елді саларға керектір енді әлігі конкурс қына 6-шы тапыр ұзды бұйылғысы. Шоның үшін ел сайын әлігі оқиғаны деп әйтегенде бары бір Газпром Трансгаз Қазан ұйышмасы да шақсан бізді зарығып деп әйте алам, құрықменше күтіп алабыз, шынки ол бағаларға бір мүмкінлік, аларыны шотландыру үшін бір мүмкінлік тудыра тұрған оқиға. Шуңа күрә, кайсы вакытта мөрәҗәгать итсәң дә, һәр вакытта да теләктәшлек күрсәттеләр Газпром Трансгаз оешмасы. Шуның өчен алга таба да әлеге конкурсның тарихы озын булыр дип уйлыйбыз. Икенче елларга да менә һәр вакытта да очрашу вакытында генераль директор да искә алып китә аны әлеге конкурсның мөһимлеге турында. Һәр вакытта да безне безгә ярдәмгә килеп тора һәм конкурсны һәр вакытта да оештырырга, алдагы елларда да оештырырга планнарыбыз, исәпләребез бар дип сүз биреп көтеп калабыз әлеге вакыйгаларны хәйрәле саен.
Һәм инде әңгәмәбезне дәвам иттереп, җиңүчеләргә дә тукталырга кирәк булыр.
Ие, менә Зиләлә илтелгә алып китте. Җиңүчеләр арасында үзенә күрә конкуренция шактый зур булды. Һәм тантаналы мизгелләр җитте дип әйтегендә, монда инде барабан сугулары ишетелеп торадыр инде. Димәк, беренче номинация ул булачак гашчы номинациясе иде. Һәм 3-нче урынга башлык инде. Призлы урыннарга әлеге безнең укучыларыбыз лаек булдылар. Димәк, 3-нче урын Ясмина Якупова. Ул безнең Соба районы Тимиршык урта гомуми белем бирү мәктәбе укучысы. Икенче урында Зифа Шайдуллина, ул безнең Балык бистәсе районы Биектау урта гомуми белем бирү мәктәбе укучысы. Һәм инде иң беренче чемпион дип әйтегенде, беренче урында Гөлназ Арстанбекова. Гөлназ безнең Соба районы Измә урта гомуми белем бирү мәктәбе укучысы. Әлеге
бу номинациядә әйтик, менә журналыгызның тышлыгында, анда мин ялгышмасам, Гүлназның рәсеме бар.
Нәкъ шулай. Гүлназ әле ул конкурста җиңүче булып кына калмады, ул Ялкын журналының ноябрь саны тышлыгында басылып чыкты. Аның өчен махсус фотосессия уздырып, аның турында аның белән әңгәмә алып, журналыбызның урта битләрендә әлеге Гүлназ белән түгел конкурсның нәтиҗәләр турында да саулы язма дөнья күрде ноябрь санында Ялкынның.
Әлбәттә, спортта спортчының тренеры була, шулай бит инде. Бу конкурста, әлбәттә, конкурста катнашкан баланың әйтик остазы, укытучысы бар. Менә беренче урын әйтеп үттегез, Эзмә урта мәктәбеннән. Һәм инде бу Гөлназның әнисе кызының остазы да, чөнки әнисе мәктәптә химия укытучысы. Мен енді шушы конкурс нәтижелерімен қызықсынып, алар білен әлімтәге кірдім, һәм мен алар мені язма жіберділер. Хазір шушы жіңуші Гүлназ Мансур қызы Арстанбекова, һәм аның әнесі ұқытушы Гүлфия Зүфәр қызын тыңлап өтек, тұташтырабыз язманы.
Исәнмісіз, құрметлі радио тыңлаушылар, топшыруны ұйыштырушылар, топшыру қонақлары. Мен Гүлфия Зүфәр қызы. Соба районы Измә урта мәктәбендә укытучы булып эшлим. Кызым Гөлназ яшәү шигана газ конкурсының булачак газчы номинациясендә катнашты. Моңа кадәр без аңа Сабан туй журналын яздыра идек. Анда да ЗТК конкурсын отып төп бүләкне яулады. Ә бу елдан Ялкын журналы яздыра башладык һәм кызым беренче тапкыр бу конкурста катнашты. Аның өчен җәмгыять белеме, алгебра, геометрия, химия, физикадан шактый катлаулы биремнәр шишергә туры килде. Тырышлыгы бушка китмәде аның. Беренче урын алды. Безне бүләкләү тантанасына чакырдылар. Шушы бәйгене оештырган Газпром Трансгаз Казан оешмасына, Ялкын журналы редакциясе коллективына бүләкләү тантанасына бару өчен транспорт белән тәэмин иткән Соба районы мәгариф идарәсенә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Минем уйлавымча, мондый конкурслар балаларда фәннәргә карата кызыксыну уята. Иҗади яктан активлаштыра, мәктәптә алган белемнәрен яңа ситуациядә куллана алалар. Профессиональ юнәлештә бирә дип саныйм. Кызыма шундый дәрәҗәле конкурста җиңәрлек төпле белем биргәннәр өчен коллегаларыма, мәктәбебезнең зур, тату коллективына да зур рәхмәт. Әгүлназның булачак газчы бәйгесендә катнашу очраклы түгел. Безнең нәселдә газ сәнәгатендә эшләүчеләр шактый. Бу турыда Гөлназ үзе сөйләр.
Исәнмесез, мин Арстанбекова Гөлназ Мансур кызы. Соба районы Исмә урта мәктәбенең 8-нче сыйныфында укыйм. Мин үземне кашчылар нәселеннән дип саныйм. Минем бабам Касым Зөфәр үзенең энесе Рәшит абый белән бергә күп еллар Соба районы Килдебек авылында кашчы булып эшләгән. Бабамны намуслы, ярдәмчел кеше буларак бүген дә күпләр хөрмәт белән искә ала. Әтием Мансур һәм аның энесе Руслан абыем газ оешмасында хезмәт куя. Туганнарыбыз Ринат абый, Ришат абый, Нәфис абыйлар сабы газ оешмасында эшлиләр. Шуңа күрә минем дә булачак кеше бәйгесенә катнашып карыйсым килде. Һәм беренче урын алдым. Казанда бүләкләү тантанасы уздырдылар. Мин анда әтием белән бардым. Матур итеп каршы алдылар. Диплом, кыйммәтле бүләкләр бирделәр. Чәй өстәле артында җылы әңгәмә, экскурсия, фотосессиялар да булды. Миңа бик ошады. Бу хакта сөйләгәч дус кызым да Ялкын журналына язылды. Бу бәйгедә катнашуыма, җиңүмә бик шатмын. Барлык оештыручыларга зур рәхмәт. Бу җиңүдә белем биргән укытучыларымның да өлеше зур. Шулай ук һәр чак төпле киңәшләр бирүче әтиемә, туганнарыма, дәвәниемә, Балтач районында яшәүче әби белән бабайыма да рәхмәт әйтәм. Якыннарым минем өчен борчылып, һәрбер уңышыма сөенеп торалар. Киләчәктә дә шундый конкурслар оештырылсын иде. Без аларда тагын катнашыр идек. Радио тыңлаучыларга да бу бәйгене, әлеге тапшыруны оештыручыларга да сәламәтлек, эшләрендә, тормышларында уңышлар телим.
Рәхмәт, әлбәттә. Кабатлап әйтәм, бу Саба районының Эзмә урта мәктәбендә 8-нче сыныфта укучы Гөлназ Мансур кызы Арстанбекова булды. Аны конкурска әнисе, химия укытучысы Гөлфия Зөфәр кызы Арстанбекова әзерләгән. Менә бу бер номинация булды. Хәзер инде икенче номинацияга тукталсак.
Әйе, менә сез әйттегез бит, аларны әзерләүчеләр бар дип инде. Икенче номинация нәкъ менә шушы әзерләүчеләрне, бу шартта укытучыларның хезмәтен бәяләүгә кайтып калгандыр инде ул миңа калса. Чөнки алар укучыларны җыеп, бер сыйныфтагы укучыларны җыеп, туплап, матур иттереп, инде матбуат чарасы әзерләү, ул инде укытучының беренче чиратта хезмәте. Шуның өчен шәп сыйныф номинациясендә без тагын бер тапкыр укытучыларыбызга рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм әлеге номинацияда безнең җиңүчеләребез, димәк, 3-нче урында ул Кукмара районының Зур Сәрдәк гимназиясының 7-нче Б сыйныфы һәм аларның укытучылары, җитәкчеләре Роза Равил кызы Мөбаракова. 2-нче урында Ялкынның күп еллардан бирле тугры дусты булып торган Апас районы Каратун урта мәктәбе нең 6-нче Б сыйныфы һәм аларның җитәкчеләре Нәмиятик Питкән Сәвия Малик кызы Тимуршина. Беренче урында исә Арша районы Ташкишү төп гомуми белем бирү мәктәбенең 9-нчы сыйныфы һәм аларның җитәкчеләре Гүлзилә Җәүдәт кызы Касымова. Әлеге сыйныфлар, аларның җитәкчеләре берничә укучысы белән, берничә шушы журналларны эшләгән берничә укучы белән килеп, Казанда бүләкләрне алып киттеләр. Безнең менә октябрь башында үзебезнең бинада, Татмеди бинасында без тантаналы рәвештә әлеге мәҗлесне оештырдык. Мәҗлестә шушы ике номинациядә катнашучылар, җиңүчеләр, укытучылары, Газпром Трансгаз оешмасы вәкиле, үзебезнең Татмеди вәкилләре, генераль директорыбыз Шамис Мөхәммәтов Садыков бар, һәм без Ялкын редакциясе зурлап аларны котладык. Күңелле генә узды кебек зилә.
Әйе, бик күңелле үтте. Укучылар да бик актив иде. Шулай ук бу көнне без бит инде менә беренче урынга лаек булган Гүлназ Арстанбековага фотосессия да оештырдык. Ул да бик канагат булып, шундый яңа яктан ачылып, ул кыз кайтып китте. Миңа калса журнал тышлыгын алып карагач, әле тагын да бер кат куаныр дип уйлыйм.
Әлегә күрмәгән ул аны. Әмма куаныр.
Менә сөйләш, бу конкурсны яңалыклау сездә үтүе быел инде аны без үзгәртеп эшләдек. Шуңа күрә башка зылларны ул безнең Газпром Трансгаз җәмгыятының идарәсендә тарих музеенда үтә иде. Генераль директор менә узган жыл үзе катнашты. Быел инде зам генерального директора. Шуңа күрә без аны һәр елны төрләндерергә тырышабыз.
Быел
бер җирдә генә түгел, безнең идарәдә генә түгел, менә быел инде Татмедиада үтте.
Әлбәттә, Газпром Трансгаз Казан җәмгыятендә мондый чараларны матур иттереп үткәрә беләләр. Ансын беләбез инде. Ә менә Ялкын журналы ул елга шундый бер тапкыр конкурс үткәрәме, даим үткәрәме, һәм мондый чараларны оештыру тәҗрибәсе бардыр инде.
Безнең беләсезме, иң зур һәм иң күп бүләкле конкурс шушы конкурстырдыр дип саныйм мин, яшәүче Ганагаз. Чөнки монда бүләкләрдә заманча деп айтылганда окуучулар үчүн кереклүү сыйфатлуу жыхазлар болду. Эзелер аларын да иске алып кетесим келе, чүнкү ал мөхим бир конкурста катышуучуларга кызыксындыруу чарасы болорак. Тагы бир тапкыр Газпром Трансгаз уюшмасына рахмат элеге бөлөктөрүнө бергендер үчүн. Ул биринчи урунда биринчи урунду яулаган сыйныфка, мисалы, алар планшет тагдим этилди бөлөккө. Бу инде алардын ишченлигинде бир керектүү жыйхаз. Айнды булачак гашчы номинациясында анда кулакшын бик заманча шыбыксыз деп айтабыз, инде окуучуларга, яшьлерге бик кызыклай бир, аннары кул сагаты, шулай ук заманча, шулай ук аннары колонкалар бөлөк этилди. Албетте анан үстөмө башка бөлөктөр да болду. Мен тиги салууларыңа салынып кеттим. Экинчи Газпром ушул айттырып бизге ыйыл сайын шундай мотор бөлөктөр тагдим этти. Бу конкурстан тыш биздин ой сайын диярлык эмнедир кичкене гана конкурслар давам этип келе. Мына ушу күндөрдө гана биз алар көбүнчө ижадый жактан ашырга мүмкүнчүлүк туура турган конкурслар. Окуучуларыбызны адабий эсерлер, мисалы, бүгүнкү күндө али бара хикеяны давам эт деген конкурс. Анда инде журналда басылып чыккан хикеяны башы берилди журналда, шуну давам этери кереги. Умумен, біздің социалдық шилтерлерді күзетіп барсалар, хар вақытта да нендер конкурсқа топ бола алалар. Элемтеде болыңыз, журнал бір топа шықса да, социалдық шилтерлер біздің инстаграм аккаунты дайым ішіп келе. Сонын үшін күзетіп барсалар біздің радио тыңдаушылар. Енді де болса өздеріне қызықлы конкурсын топа алашақлар деп санайм.
Оңлашылды. Мен енді тағы бір қат телефондарын еске түсірем. Элемтеге шығарға тілектері болса, сұраулары болса, кеңесшілері болса, тыңлаушыларымыз 555-55-13 әм 555-55-14 телефондар оша мүрежаға айтты олар. Айрат Қанафевич, әлбәтті Газпром Трансгаз Қазан жамғияты ол олданы айтып өтті. Бүк көп шараларда қатнаша. Мен шуларның қой бірлерін тағын тілге алып өтсәгіз.
Бу конкурслар арасында мен иң зуру деп санар идем, мына Газпром тарафыннан бөтен Россия буенча үткәрелә торган конкурс, ул ялкын конкурсы, факел блайндер үш әйткәндә, бу конкурс 3 яш номинациясында үтә, 5 яштан 10 яшкә кадәр, 11 яштан 16 яшкә кадәр һәм 17 яштан олыракларны кертеп, хәтта хезмәт итүче уже Газпром җәмгыятендә хезмәт итүчеләрне дә кертеп. Менә шушы конкурс инде үтә, вокал, хореография, фольклор, инструменталь ансамбль, шундый номинацияларда. Әйтергә кирәк, 18-нче елдагы 8-нче корпоратив фестивале, шушы Газпром корпоратив фестивале 8-нче ул үтте Казанда 2018 елның 14-нче октябрендә. Монда 19 Россиянең 19 төбәгеннән 1500-дан артык кеше килде безгә. Аларны без урнаштырдык. Бу конкурс үтте инде Универсиада авылында безнең. Анда бик яхшы шартлар тудырылды. Һәм бик дәрәҗәле конкурс. Һәм шушы конкурска әзерләү максатыннан безнең Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы чикләнгән җәмгыят инде ышкын дигән конкурс үткәрәбез башта факелга әзерләү өчен. Менә бу конкурста да бик күп безнең багаларыбыз катнаша. Әлбәттә, монда шарт инде только Газпром Трансгаз җәмгыятендә эшләүче, Казан җәмгыятендә эшләүче хезмәткәрләрнең багаларына багалар арасында үтә бу конкурс. Һәм бик мәртәбәле жюри безнең бу конкурста, әйтергә кирәк, Зиле Даяновна Сунгатуллина, Татарстан халык артисты һәм консерватория профессоры, Райля Гарипова, Татар дәүләт җыр һәм би ансамбле баш балетмейстер, Татарстанның халык артисты, менә шундый бик мәртәбәле безнең шәхесләребез безнең бу жюрида. Бу конкурс, әйтеп үткәнемчә, 2 елга бер үткәрелә һәм ул бик зур санда багалар катнашып, бу үзешчән сәнгатьтә катнашучы багаларны яклап, аларны поддержать итү өчен шундый максатта башкарыла.
Әйе, бу факел мындан алда үткәрелгәне Казанда шулай, анда хәтта Пахмутова белән Добран Равов комиссиядә утырганнар иде, жюрида утырганнар иде. Менә шундый зур дәрәҗә. Һәм инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Менә мондый конкурслар, әйтик, ул табигый халык, кешеләр олыгая, пенсияга китә, аларга алмаш кирәк. Конкурслар мәшул алмаш хәзерләүдә ярдәм итәме?
Әлбәттә, Раҗинавый. Бу конкурсларның аның әһәмияте бик зур. Беренчедән, балаларны хезмәткә тарту, балаларны менә Ялкын журналына бик рәхмәт әйтәсем килә минем. Алар шушы профессиягә, газовик профессиясына, профессиясе белән таныштырып, балаларны аларга юнәлеш бирергә ярдәм итәләр, профессия сайлауда да. Һәм инде әлбәттә бу балаларда теге ашкыну, сәнгатькә, сәнгатьне ярату һәм киләчәктә үзләренә тормыш юлын сайлауга мөмкинчелек бирергә булыша дип саныйм мин.
Әйе, менә Гөлназ беренче урын алган кыз әйтеп үтте инде. Бу конкурста мин катнашып җиңгәч, минем дус кызларым да журналга языла башладылар дип, һәм башкалар, һәм башкалар. Менә безнең әңгәмәбез ахырында һәммәгезгә берәр минут вакыт, әгәр дә тыңлаучыларыбызга теләкләрегез булса, ирештерегез, һәм инде без бүгенге тапшыруыбызны төбәлләп куярбыз. Рәхим итегез, әйдә иң яшь кешедән башлыйбыз.
Минем бүгенге көндә яшь үсмерләргә, мәктәп укучыларына аеруча мөрәҗәгать итәсе килә иде. Языгыз безгә Ялкын журналына, бер генә язманы да игътибарсыз калдырмыйбыз. Шулай ук безнең без һәрчак 24 сәгать тәүлек әйләнәсе элемтәдә безгә Инстаграмда язырга мөмкин, ВКонтактеда язырга мөмкин. Хәзер безнең заманча яңа кушымта чыкты бит инде TikTok. TikTokта элемтәгә чыгырга мөмкин. Шуңа күрә без һәрчак элемтәдә языгыз, шалтыратыгыз, үзегезнең язмаларыгызны җибәрегез. Бездә иҗат итү өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Язу гына түгел, гомумән без видео юнәлешендә дә эшлибез. Башка бик күп юнәлешләрдә дә эшлибез. Нәрсә телисегез килә, шул өлкәдә иҗат итә алабыз бергәләп.
Языгыз гына түгел, журналга да язылыгыз. Шулай
бит? Әйе, анысын да әйтергән мөмкин.
Зияна сүзләрен ике куллап хуплыйм. Әмин, мин инде яшь үсмерләрнең әтиәнеләренә, өлкән буынга мөрәҗәгать итәсем килә. Үзебезне искә төшерик, без укыганда, без мәктәптә укыганда, без үскәндә, Ялкын безнең һәр вакытта да дустыбыз булды. Ул һәр өйдә дә бар иде, аны нәкъ менә әтиәнеләр язырталар беренче чиратта. Бу үзенең балаларына дус булсын өчен, аларның белемле, файдалы мәгълүмат кабул итсеннәр өчен журнал һәр өйдә дә диярлек бар иде. Шуның өчен бүгенге көндә дә Ялкын журналы ул бик зур миссияны үтәде дип саныйм мин. Ул беренчедән телен саклау миссиясе булса, икенчедән тәрбия, белем бирүгә дә үзеннән өлеш кертә. Шуның өчен балаларыбызны Ялкын журналы белән дуслаштырыйк һәм бергә булыйк. Без һәр вакытта да элемтәдә тату булыйк, дус яшик.
Разин абый, мөмкинлектән файдаланып, беренчедән Татарстан радиосына рәхмәт белдерәсем килә. Ялкын журналына, Айназ Фаиш, сезгә. Шуннан да без Газпром транс, мин шандырып каласым килә инде, Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять балалар белән оештырыла торган барлык чараларда да үзенең өлешен кертер, киләчәктә дә аларны һәрвакыт яклап килер дип шандырып калам.
Рәхмәт мондый изге сүзләрегез өчен. Мәхтәрәм кадәшләр, без бүген Ялкын журналында Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте ярдәмендә үткәрелгән конкурс һәм аның нәтиҗәләре турында сөйләдек. Безнең тапшыруыбызда Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең җәмәгатьчелек белән элемтә бүлеге җитәкчесе урынбасары Айрат Ханафи улы Зиннуров, Ялкын журналының баш мөхәррире Илназ Фаиз улы Фазулин һәм Ялкын журналының бүлек мөхәррире, яшь журналист, үзе дә шушы журналны укып үскән журналист Зилә Вахит кызы Сабитова катнашты. Һәммәгезгә дә рәхмәт, уңышлар телибез, сау булыгыз.
Сезгә рәхмәт, хәерле эш көннәре барыгызга да.
Сау булыгыз.
Шәй көне булдым ау. Thank you.